Pro a proti.
Pomalu odeznívají emoce a rázná slova politiků po neštěstí ve Žďáru nad Sázavou, kde mladá žena trpící schizofrenií pobodala 3 studenty tamní střední školy. Jeden z nich, 16-letý chlapec, útok nepřežil. Stal se obětí a hrdinou, kterého přišli na místo uctít i nejvyšší politici. Kladením svíček, věnců a smutečními projevy by však veřejná debata skončit neměla. Naopak, přitom palčivé otázky nevyvolává ani tak zabezpečení škol proti nežádoucím příchozím, ale spíš systém péče o duševně nemocné. Dělá náš stát, resort zdravotnictví, opravdu vše proto, aby se podobné případy neopakovaly? Vítejte v Pro a proti. Řeč bude hlavně o reformě psychiatrické péče a následující půlhodinou vás provede Lucie Vopálenská. A ve studiu srdečně vítám zástupce ministerstva zdravotnictví pana Ivana Duškova, který má na starosti právě reformu psychiatrické péče. Dobrý den.
Dobrý den.
A vítám také Pavla Nováka, ředitele organizace Focus Praha, jež leta pomáhá duševně nemocným, který je zároveň mluvčím platformy za reformu péče o duševní zdraví. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, prosím u první otázky o stručnou odpověď, na debatu budeme mít pak čas. Byl nebo nebyl žďárský případ podle vás výsledkem selhání, byť třeba dílčího, systému péče o duševně nemocné v České republice? Pane Duškové.
Z mého názoru vyplývá, že asi byl, protože se ukázalo, že ten systém není dokonalý. Právě se ukázala absence těch návazných služeb pro duševně nemocné, kteří jsou vlastně kteří opustí tu psychiatrickou nemocnici nebo tu institucionální péči obecně.
Pavel Novák?
No jednoznačně selhal systém a to, že vlastně politická reprezentace 20 let neřeší téma psychiatrie.
A co říkáte na argument, že takovým výjimečným případům nikdy nebude možné zabránit?
Já bych to porovnal trošku s nehodama a s úmrtím na ulici na silnicích pod vlivem teda alkoholu. 90 lidí zemře i vlivem toho, že teda řidič je opilý. A tohle vlastně se příliš neřeší. Domnívám se, že problém, který se stal ve Žďáru, tak úplně se tomu vyhnout nedá, nicméně je plno možností, jak pracovat s prevencí.
Myslíte si v této souvislosti, že léčebna pochybila, pokud propustila v únoru letošního roku tu dotyčnou do ambulantní léčby, anebo ne? Protože mne i zajímá, jak vlastně vnímáte odstoupení šéfa léčebny. Zda bylo vynuceným gestem, prostě aby se našel obětní beránek nebo něčím jiným? Pan Duškov.
Tak já nejsem zde proto, abych hodnotil personální politiku ministerstva zdravotnictví, nicméně pan tehdejší ředitel asi vyvodil zodpovědnost za tento akt tragický, ale ten systém je v současné době prostě tak nastaven. Instituce nebo respektive psychiatrická léčebna po takové kompenzaci nebo zaléčení toho pacienta nemá jinou možnost, než jej propustit do ochranné ambulantní léčby, což učinila. Pak je problém v tom, že ta ambulantní léčba právě nemá kapacitu na to, aby s tím duševně nemocným nebo pacientem aktivněji spolupracovala. Tudíž on má teda nakázáno, aby navštěvoval ambulantního psychiatra. Může se tam dostavit, nicméně, když se tam nedostaví, tak zase ambulantní psychiatr přes soud upozorní na to, že pacient v té ochranné léčbě nespolupracuje, zavolá policii, ta ho tam dopraví, ale je tam nějaký časový úsek, který právě...
Rozumím, čili v podstatě ta rezignace byla opravdu takovou demonstrací oběti, ano, obětního beránka.
Já bych do toho nešel úplně konkrétně, to je spíš otázka na nadřízené na ministerstvu, nicméně rozhodně rezignace pana tehdejšího ředitele nevyřeší vlastně tu absenci těch návazných služeb.
Pavle Nováku, jak se vám to poslouchá, když vlastně tady Ivan Duškov je úředník z ministerstva zdravotnictví a takhle přiznává chyby v systému a že se to možná stát nemuselo nebo že se dalo minimalizovat riziko?
No, jednak mě připadá, že ministerstvo zdravotnictví si teda tím aktem okolo ředitele opavské léčebny uvědomilo svoji zřizovatelskou funkci, kterou jinak vlastně vůbec nebere v potaz, protože ministerstvo zdravotnictví je zřizovatelem všech psychiatrických nemocnic vlastně v České republice, těch zásadně těch velkých. A ten systém, který je opřen vlastně o psychiatrické léčebny, je prostě systém, který je 100 let zpátky a léčebny vlastně nefungují v té péči vlastně dostatečně. A tam myslím, že ministerstvo zdravotnictví ty kroky zřizovatelské by mělo podnikat daleko častěji a systémové, ne takové demonstrativní.
Pavel Novák řekl, že léčebny nefungují dostatečně. Souhlasil byste s tím?
Tak, jak bylo definováno v té strategii reformy psychiatrické péče, jasně se ta skupina, která čítala asi 40 lidí, vyjádřila, že současný systém není ideální. Odpovídá období zhruba před 100 lety ve vyspělých státech Evropské unie jsou právě tyhle ty komunitní služby velmi, velmi jako uplatňovatelné, dá se říct, a vykazují velmi dobrou servisní funkci. Takže těžko se mi oponuje, musím říct, že reforma s tím počítá, s tím rozvinutím toho komunitního pilíře.
Profesor Cyril Hešel by s vámi rovněž souhlasil, ten nedávno řekl, že se obává, že také, že selhává celý systém, ve kterém chybí články, které by takové riziko mohly zmenšovat. A já se ptám, proč ty články stále chybí, když na negativa té ústavně pojímané péče o duševně nemocné upozorňují organizace, jako je třeba právě Fokus, už nejméně 20 let. Jak je to možné? Není toto selhání státu?
Tady snahy v předchozím období nebo v předchozích 20 letech byly. Nicméně byly organizovány primárně z půdy psychiatrické společnosti a k tomu naplnění, jak všichni víme, nedošlo. Neříkám, že se nedělo vůbec nic, byly nějaké v uvozovkách pozitivní deviace v určitých krajích, ale systémově ukotvit ten pilíř komunitní se doposavat nepodařilo.
Moje otázka zněla, bylo to selhání nebo je to selhání státu?
Dá se říct v obecné rovině, že ano, nicméně od toho roku 2012 ministerstvo zdravotnictví k tomu přistoupilo tak, že do formulace těch změn potřebných přizvalo i zástupce neziskového sektoru, zástupce ministerstva práce, zástupce uživatelů a bylo v pozici takového moderátora toho konsenzu nebo moderátora těch potřebných změn. Ještě mi dovolte jednu poznámku. Byl jsem asi před 14 dníma v Bruselu, kde byla konference pořádaná na platformě OSN a řešili si tam lidská práva duševně nemocných. A všichni ti participanti se tam shodli na tom, že aby reforma byla skutečně uskutečnitelná a reálně vešla v platnost, tak je zapotřebí jasný a silný politický leadership a systematický tlak ze strany NGO a těch uživatelů péče, protože ty mají tu bezprostřední autentickou zkušenost.
Tak, ale Pavel Novák je právě zástupcem NGOs a 20 let tlačí, takže jak vy byste odpověděl na otázku, proč to vlastně trvá tak dlouho, proč ty články, které tady chybí v našem systému péče o duševně nemocné, stále chybí?
No já myslím, že jsme nepřekonali jakoby problém raného kapitalismu. A vlastně ta orientace v těch 90. letech byla vysloveně na soukromý biznis. Myslím, že ten stát byl vlastně hodně bezradný v tom, co může plánovat, co je jeho doménou. A vlastně to pustil z ruky.
A když jsem zmiňovala ten čas vlastně uplynulých 25 let, tak to ještě posunu do budoucna. Reforma, nebo její první fáze dokonce, se má prý implementovat od roku 2014 až do roku 2023, dalších 10 let. Omlouvám se, promiňte, ale posluchače by mohlo opravdu zajímat. Nešlo by to rychleji?
Z mého pohledu, jestli můžu zareagovat, tak nešlo, nebo respektive vystavovali bychom se řadě rizik, protože to je skutečně systémová, řekněme, paradigmatická změna v přístupu k péči o duševně nemocné. A my jsme celý ten proces od toho roku 2012 uchopili jako strategii formou strategického řízení ve veřejné správě. To znamená, měli jsme dlouhou dobu na zpracování strategie, protože jsme si museli vyjasnit některé ty klíčové pozice, protože z mého pohledu tam byly dvě polarizované skupiny. Jedna byla taková ryze institucionální, to znamená, opírala se o to, že v těch institucích je to nejlepší možné A ta druhá zase byla taková extrémně, řekněme, komunitní, s prominutím.
A my jsme tak já bych na to nechala ještě reagovat Pavla Nováka. Souhlasíte s tímto a myslíte si, že ten dlouhý čas je skutečně omluvitelný, vysvětlitelný a takto pochopitelný?
Ale já jsem přesvědčený, že by to šlo rychleji. Nicméně ten systém je vlastně velmi komplikovaný a je pravda, že tam samozřejmě rizika jsou. Riziko toho, že se to nezapracují ty systémové změny i do jiných rezortů, to je to klíčové, protože samotné zdravotnictví to vlastně nevyřeší. Vyřeší ten systém spolupráce s ministerstvem práce, sociálních věcí, se s ministerstvem spravedlnosti a s dalšími rezorty. To je to. A ve chvíli, kdy ty rezorty nespolupracují, tak je to samozřejmě těžký.
A je to i podle vás ten hlavní problém, ta nespolupráce rezortů?
Ta péče o duševně nemocné skutečně není jenom doménou ministerstva zdravotnictví. Máme tam ministerstvo práce a sociálních věcí, máme tam ministerstvo spravedlnosti, máme tam ministerstvo pro místní rozvoj, například v otázce chráněného bydlení, ministerstvo vnitra a tak dál. Tudíž z mého pohledu takováto změna si žádá takový multirezortní přístup. To znamená, my můžeme být na ministerstvu zdravotnictví do budoucna v pozici takzvaného věcného gestora, ale musíme mít zajištěno to, co tady říká pan kolega Novák, že ty ostatní rezorty nám půjdou na ruku v těch změnách.
Posloucháte diskusi Ivana Duškova z Ministerstva zdravotnictví a Pavla Nováka, ředitele organizace Focus Praha. Pojďme přímo ale k tomu rezortu zdravotnictví a k reformě. Reforma tak, jak leží na papíře, má přinést síť center duševního zdraví, ale ona obsahuje podporu v podstatě úplně všemi směry. Ti, kdo jí velmi fandí, zdůrazňují potřebu komunitní péče a terénních služeb, protože v tom jsme 100 let za opicemi, ale reforma obsahuje i podporu léčebnám, které si rovněž stěžují na podfinancování. Takže co je dnes, pane Duškové, vlastně prioritou Ministerstva zdravotnictví v této věci?
Priority jsou definované v té strategii. My jsme si definovali, že takovým leitmotivem celé té reformy je, že musíme zlepšit kvalitu života duševně nemocných. To je takový ten globální obecný cíl a souvisí s několika faktory. Jedním z nich je 100% zavedení a systematické ukotvení toho komunitního pilíře těch center duševního zdraví, ale máme tam i deficity jiné, protože například máme málo akutních oddělení psychiatrických v rámci takzvaných všeobecných nemocnic. Teď nemám na mysli ty psychiatrické nemocnice, ale ty všeobecné nemocnice. Nemáme dostatek personálu, který pak bude pracovat v těch centrech duševního zdraví, takže musíme počítat i s edukací toho nového personálu.
Jakého typu personálu? Lékařů nebo středního personálu a sociálních pracovníků?
Vlastně dá se říct u všeho, protože ta reforma definovala, že psychiatrů není dostatek, těch pro dospělé, není dostatek psychiatrů pro děti a dorost, je málo klinických psychologů, je málo terénních psychiatrických sester, case manager tady vlastně v podstatě funguje jenom na bázi sociální, pokud dobře vím, ale do té psychiatrické oblasti nezapadá v tuto chvíli. Takže ten personál je nutný pro ten servis a pro ten provoz center duševního zdraví. Další věcí je, že česká společnost vůči duševně nemocným obecně vykazuje jasné známky stigmatizace, to znamená stigmatizuje. To dokazují četná šetření. Myslím si, že v poslední době psychiatrické centrum Praha udělalo takovou komparativní studii, jak nahlížejí na duševně nemocné v Anglii a jak v České republice. Byly tam otázky typu, koho nejvíce byste nechtěli za svého souseda, a právě duševně nemocný v českém kontextu se vyskytovali na prvotních místech. Takže ta destigmatizace je taky zásadní krok vůbec k tomu, aby ta společnost ty duševně nemocné vnímala tak jako lidi, což vlastně má naplňovat jejich bytostně lidská práva.
Já se zeptám jinak, co chcete dělat s léčebnami?
Psychiatrické nemocnice, respektive léčebny, jak říkáte, do budoucna musí projít transformačním procesem. To znamená, Evropská komise i v rámci těch financí, které předpokládáme, že budeme na tu transitní fázi reformy mít, tak rozhodně podporuje aktivity vedoucí k deinstitucionalizaci. To znamená, ty velké léčebny nebo nemocnice by měly být postupně transformovány směrem do společnosti. To znamená, měly by se vysunout směrem do toho terénu, směrem vlastně do toho přirozeného prostředí pacienta. Měly by fungovat ty centra duševního zdraví na týmovém multidisciplinárním základu.
Rozumím, já jsem tu reformu četla docela dopodrobna, ale docela mě mrzí, že najednou jsme přeskočili k financování z Evropské unie, k Evropské komisi. Jak je možné, že náš stát nedokáže vlastně takto důležitou věc, jako je péče o duševní zdraví v České republice, financovat z vlastních peněz? Pavle Nováku, máte na to nějaké vysvětlení?
Je známo, že Česká republika vynakládá na psychiatrickou péči vlastně téměř nejméně, po Bulharsku nejméně peněz procentní ze zdravotního rozpočtu, což je samozřejmě problém toho, že ten obor si nebyl dostatečně silný a nevymohl si větší objem prostředků. V tuhle chvíli se ale domnívám, že bavit se jenom o penězích není ta cesta. Těch peněz bychom mohli mít daleko víc, ale pokud nebudou změněny systémy finanční a nebude jasné, kam ty peníze mají směřovat a na co využívat, tak to znamená házet ty peníze do žumpy.
Čili váš návrh, jak by to mělo fungovat, co by především se mělo změnit v nasměrování těch peněz?
Já myslím, že to je zřejmé, že to říká Evropská komise, říkají to veškerá doporučení WHO a tak podobně. To znamená, my potřebujeme směřovat tu péči do komunity, do komunitních služeb a jednoznačně ruku v ruce s tím mít zpracovány transformační plány jednotlivých léčeven, a to se podle mě ještě neděje. A vlastně do té doby prostě do těch léčeven nemůžou jít žádné finanční prostředky. Jinak je to velmi kontraproduktivní.
Takže, pane Duškové, jak s tímto? Na začátku pořadu už vlastně jsme zmínili, že vy jste zmínil, že jsou tady takové dvě skupiny. Jedna, co tlačí jaksi za ty léčebny nebo dnes psychiatrické nemocnice, druhá, co prosazuje tu komunitní péči. Ale to lobby těch léčeben je silné a jak jim vysvětlíte, že vlastně těch peněz by tam najednou mělo jít méně?
Ono na druhou stranu lobby NGO je taky docela silné, takže ale k vaší otázce, celá ta reforma, jak jsem právě mluvil, že je taková konsenzuální, tak my jsme se chopili toho takzvaného balanced care model. To znamená, máme tady pilíř psychiatrických nemocnic, máme tady pilíř ambulantních psychiatrů, máme tady pilíř akutních oddělení ve všeobecných nemocnicích a máme tady pilíř center duševního zdraví.
Máme, budeme mít.
Budeme mít, ale jako v reformě máme, nebo v tom dokumentu. A tam je třeba si uvědomit, že než bude plně rozvinutá ta komunitní složka, tak ten systém musí dál nějak fungovat a v některých léčebnách dávám za pravdu těm ředitelům nebo těm primářům, kteří říkají, že ty podmínky tam jsou naprosto otřesné. Než se najde na ten nový model, tak chápu, že i do toho stávajícího nějaké prostředky asi půjdou. Na druhou stranu odpůrci říkají, že to je nebezpečí, protože ten systém se může konzervovat nebo zakonzervovat a může se trvat na tom současném stavu. Ale to je na nás, jakoby na manažerech toho celého projektu transformačního, aby jsme to ohlídali.
Posloucháte diskusi Ivana Duškova z Ministerstva zdravotnictví a Pavla Nováka, ředitele organizace Focus Praha. Po telefonu nás poslouchá doktor Filip Španěl z Psychiatrického centra Praha. Dobrý den, slyšíme se?
Dobrý den.
Jak vám se jeví současné financování těch jednotlivých pilířů, jak jsme o tom tady mluvili, to znamená na jedné straně bývalých léčeben, dnes psychiatrických nemocnic, a na druhé straně těch dalších složek, nebo ty toky peněz, které jdou jinam než do léčeben. Jaký vy na to máte názor, na nějaké případné buď utlumení nebo odklonění těch peněz tam či onam?
Tak pokud třeba vycházíme z oficiálních dokumentů Všeobecné zdravotní pojišťovny, výdaje vlastně na tři pilíře stávající, to znamená na lůžkovou péči v léčebnách, dneska v nemocnicích, na lůžkovou péči na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic a ambulantní péči, tak zatímco ty poslední dvě stagnují, tam se vlastně posledních 10 let vydávají stejné prostředky, tak na vlastně ty lůžka v léčebnách se vydává stále více, což je zcela naprostém a příkrém rozporu s těmi předpokládanými reformními kroky a také s tím, jaký je trend ve světě. My v podstatě posilujeme tu složku léčebenskou na úkor těch ostatních, a pokud je o tu další, která tam de facto teďka téměř chybí, to znamená komunitní, tak na tu samozřejmě zdroje z veřejného zdravotního pojištění téměř nepamatují vůbec.
A když jste řekl, že to je zcela v rozporu i s tou vlastně reformou a s tím, co se děje v Evropě a podobně, tak komu to přičítáte za vinu nebo koho byste za to kritizoval? Ministerstvo zdravotnictví nebo přímo jako pojišťovny?
Já myslím, že rukou nedílnou v této době asi všichni, kdo spravují zdravotní systém v této zemi, je pravda, že v této chvíli myslím, že ministerstvo zcela upřímně se snaží tu změnu přivést do české kotliny a trochu se obávám, že zejména ten Černý Petr bude na straně zdravotních pojišťoven, ale myslím si, že v zásadě všichni, kdo spravují ten systém, tak mají svůj díl viny, aspoň v minulosti. Jakkoliv věci se teďka mění k lepšímu.
A když jsme u VZP, tak vy jste se před časem v souvislosti i se žďárskou kauzou objevil v médiích ohledně kolem systému ITAREPS, protože jste se na něm podílel. To je systém, který může pomáhat lidem s psychozami, především schizofrenikům, a může jim snad pomáhat v tom smyslu, že se dá přes takovou baterii otázek díky mobilnímu telefonu zjistit, že se třeba blíží nějaký relaps onemocnění, čili nějaká ataka, pokud to tedy vysvětluji správně. Právě ten ITAREPS měl před rokem velký problém, protože VZP, největší pojišťovna v zemi, ho odmítla dále proplácet. Už máte informace vy sám, jestli se v tomto směru něco změní, jestli se třeba zase bude moci ITAREPS více rozšířit?
Pokud je o VZP, tak to neustále trvá na svém, znovu a znovu ústy svého mluvčího hovoří o tom, že jsme nedodali materiály, které by prokázali účinnost toho programu, což není pravda, že jsme neprokázali, že je to farmakoekonomicky výhodné, což také není pravda. A tam v podstatě je to mantra, kterou v VZP otáčí stále znovu a znovu. ITAREPS je jenom drobnou malinkým kamínkem nebo připomínkou toho, že tady jakákoliv snaha o změnu může velmi výrazně narazit, protože ten systém nechce šetřit a pravděpodobně hlavním zájmem není ani přinášet lepší kvalitu života u pacientů, neboť tento program, jak se zdá, tak důkazy o tom, že dokáže zlepšit stav pacientů a zároveň šetřit peníze systému, měl a přinesl, a přesto to nebyly argumenty, které by byly v diskuzích třeba konkrétně s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.
Děkuji vám velmi pěkně za vaše názory a za vysvětlení. To byl Filip Španěl z Psychiatrického centra Praha. Posloucháte Pro a proti, diskusi o reformě psychiatrické péče. Hovoříme s Ivanem Duškovem a Pavlem Novákem. Tak pánové, já vás poprosím o reakci. Myslím, že Filip Španěl byl dost ostrý v tom, jak popsal celou situaci, a dostali jsme se především na roli zdravotních pojišťoven, konkrétně VZP, která je klíčová i pro jednání. Pane Duškové, co ministerstvo vlastně momentálně dělá a může udělat vzhledem k tomu právě k VZP, což pak není úkolem vlastně ministerstva přes dozorčí radu, správní radu a tak dále, přes ty zástupce, co má v té pojišťovně, tlačit na tento podnik, aby zkrátka to, co ministerstvo chce, pokliže to chce, aby se to skutečně prosadilo do praxe. A ITAREPS je, jak říkal pan Španěl, jen malý kamínek.
Ano, tak já jenom připomenu, že zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny i zástupci Svazu zdravotních pojišťoven byli od počátku při formulaci toho strategického dokumentu, takže my jsme vlastně zavzali do toho procesu definice cílů už v samotném počátku. Teď je emergentní potřeba moderovat tu diskuzi o tom systému úhrad, to je naprosto zřejmé, protože byť my budeme mít pokryté z největší pravděpodobností ty tranzitní náklady, to znamená
ano, z evropských peněz.
Z evropských peněz. Tak je zřejmé, aby jsme nedopadli jako v případě třeba Řecka, kde financovali i ty provozní náklady a pak Evropská komise prostě zatáhla ty kohoutky a ten systém, dá se říct, částečně skolaboval. No. Takže my budeme muset skutečně vytvořit ten model financování tak, aby ten systém byl dlouhodobě a vlastně trvale udržitelný.
To už zaznělo v médiích, to je všechno pochopitelné, ale co teď tedy dál, jestliže u VZP se třeba ukazuje, že nechce šetřit, ten systém ITAREPS, byť je to naprosto dílčí detail, tak prostě šetří peníze. A pakliže se na takovýchto případech ukazuje, že VZP nemá zájem, tak co dál teda?
Já se domnívám, že v případě toho ITAREPSu, když teda vezmeme ten jeden fragment, který může být velmi vhodný pro celou tu reformu psychiatrie, těch programů může být celá řada, ale ITAREPS je dle mého soudu, co já mám ty dokumenty k dispozici, tak je velmi vhodnou intervencí, tak na ministerstvu zdravotnictví na vrcholovém vedení probíhá diskuze o tom, že bude deklarovat směrem ke zdravotním pojišťovnám, že mohou nasmlouvávat tyto výkony, protože v konečném důsledku to bude efektivní. Co se týče těch ostatních věcí, to znamená ten nový systém financování nebo ten nový model financování, nesmíme ještě opomíjet další oblast, a to je oblast těch sociálních věcí, protože od příštího roku přechází financování sociálních služeb na asociaci krajů, respektive na jednotlivé kraje České republiky. Takže nemůžeme hovořit pouze jenom o zdravotních úhradách, byť jsou klíčové, ale jelikož centra duševního zdraví jsou multidisciplinární a jsou tam i ty sociální pracovníci, tak budou financováni i ze sociálního sektoru.
No, je vidět, jak to popisujete a zmiňujete další a další vrstvy, že skutečně ten problém nebo celá ta otázka reformy je nesmírně komplikovaná a složitá. Mm-hmm. Ale na závěr prosím Pavla Nováka, ředitele Fokusu Praha. Jak vy vidíte momentálně ta rizika jednání s pojišťovnami, o kterých hovořil doktor Filip Španiel, a jak vlastně vidíte vůbec tu budoucnost, jestli si myslíte, že se té reformy ještě vůbec dožijeme?
No, já teda musím souhlasit s doktorem Španielem. To, co zaznělo, je jednoznačně řečeno i s doktorem Duškovem. Je pravda, že prostě stát to nemá dostatečně v rukou, a jestliže stát nebude schopný regulovat, i kam jdou prostředky z vlastně prostřednictví zdravotních pojišťoven, tak nedosáhneme na žádnou změnu. Jo, a v tomhle tom si myslím, že je to jednoznačný. Pojišťovny samozřejmě jsou dál ještě ve vleku, a mám obavy, že občas i ministerstvo zdravotnictví a někteří velký poskytovatele zdravotní péče ve velkou farmaceutických firm, což je prostě velmi silný hráč na tom trhu. A nicméně ten stát se musí prostě pochlapit, jinak to prostě nebude fungovat. Jo. Je pravda, že i v tuhle chvíli jdou některý jakoby ojedinělý systémy nějak posouvat, nějaký modely péče jdou. Vlastně v sociálních službách se za těch 20 let vybudovalo poměrně hodně daleko směrem k těm centrum duševního zdraví, ale bohužel vlastně jenom v tom sociálním segmentu. A myslím, že jsme taky teda na hraně financování. A nicméně tam by za, řeknu, velmi málo peněz se udělalo hodně muziky. Ale je to tak, ten stát se musí prostě to vzít do rukou. A jasně a jednoznačně říct, ano, tohle to chceme, protože to je v zájmu prostě české společnosti a jdeme do toho.
Na závěr, pánové, řekněte mi jméno jednoho jediného vrcholového politika, který si reformu péče o duševní zdraví v České republice vzal za své. Je vůbec takové jméno?
Nevím, jestli takhle explicitně můžu odpovědět. Na druhou stranu.
Můžete říct ne, reformu, nebo můžete říct to jméno.
Reformu psychiatrie započal exministr Heger, schválil exministr Holcát. Nyní implementační fázi přebírá ministr Němeček.
Ptám se znova na ten leadership, ne na to, kdo to přebírá. Je tady politik, který si to vzal za své, který za to bojuje?
Když na mě takhle tlačíte, tak já bohužel musím posluchače zklamat, a zatím jsem ho nenašel.
Pavel Novák.
No, není tady a myslím, že to je jejich chyba, protože to je vlastně obrovský politický kapitál, který nechají ležet na ulici.
Tak takových bylo dnešních 30 minut o reformě psychiatrické péče. Hosty byli Ivan Duškov z Ministerstva zdravotnictví a Pavel Novák, ředitel organizace Fokus Praha. Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.